بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah anugerahkan pada kita kesehatan dan keselamatan. Allah anugerahkan pada kita kesempatan dan kekuatan untuk kembali kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan dalam Al-Quranul Karim salah satu di antara doa yang senantiasa dipanjatkan hamba-hamba Allah yang saleh adalah Allah sebutkan dalam suratul Furqan ayat 74. Allah sebutkan doa ini sebagai contoh dan sebagai bimbingan buat kita, yaitu Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, Rabbana ya Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami dari istri dan anak-anak kami penyejuk hati kami dan pandangan mata kami, yang menyenangkan kami, yang membahagiakan kami. Ini harapan yang Allah ajarkan kepada kita. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung ini Allah Ta'ala menghabarkan dan membimbing kita. Harapan yang kita inginkan akan terwujud kalau kalian bisa menjadi teladan padanya. Ketika kita inginkan istri dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, menyenangkan jiwa, dan menenteramkan hati kita, maka jadilah engkau sebagai suami, pemimpin rumah tangga, sebagai ayah, jadilah engkau seorang pemimpin yang bertakwa. Karena sungguh, ketakwaanmu kepada Allah adalah kunci keberhasilanmu dalam memimpin keluargamu. Maka disinilah pentingnya keteladanan dari seorang suami, keteladanan dari seorang ayah, dan kepemimpinan seorang suami adalah merupakan ujung keberhasilan atau tolak ukur keberhasilan dalam pembinaan keluarga. Karenanya ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang panjang dalam salat beliau baca, di antara doa beliau beliau panjatkan kepada Allah, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin, ya Allah hiasi kami dengan hiasan iman dan jadikan kami pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk. Kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai panutan, pemimpin yang bisa membimbing dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat dan hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah menggambarkan kepada kita, kalau kau ingin berhasil memimpin rumah tanggamu, maka jadikanlah engkau teladan bagi mereka. Sebagaimana junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan beliau dengan dipelihara dan dijaga dalam kemuliaan akhlak, dan jadilah beliau pemimpin yang berhasil, pemimpin yang benar-benar menjadi teladan bagi umatnya. Sampai Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, contoh yang baik bagi siapa saja di antara kalian yang menginginkan untuk jumpa Allah dan ingin selamat nanti di akhirat. Satu kuncinya dan caranya, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kalau kita ingin menjadikan standar keberhasilan kita dalam memimpin keluarga, dalam memimpin rumah tangga, adalah ukurlah, timbanglah dengan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sosok pemimpin yang Allah telah jadikan teladan untuk umat ini seluruhnya. Dan beliau telah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal ahla. Sungguh aku diutus Allah adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Para nabi, para rasul semua diutus dengan kemuliaan akhlak yang ada. Dibimbing untuk mengajak pada akhlak yang mulia. Adapun beliau Rasulullah SAW menyempurnakannya. Sehingga kesempurnaan ada pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan dalam surat Al-Qalam ini ayat yang keempat. Allah azza wa jalla menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Inilah ikhwa barakallahu fikum, ya, yang harus kita sadari dan harus kita benahi adalah bermula dari diri kita terlebih dahulu. Makanya Allah katakan dalam surat Tahrim di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Dari diri kita sebagai pemimpin. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, karena sungguh kesalihan jiwa kita, ketakwaan diri kita akan mendatangkan pintu barokah dari Allah Ta'ala, akan menjadi sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik untuk kita, istri kita, anak-anak kita, juga pada harta kita. Tidak lepas dari kesolehan jiwa-jiwa kita ini. Karenanya iwa fila barakallahu fikum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas untuk mohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ifafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal ifaf, yakni iffah, untuk bisa menjaga diri, menghindar dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Dan mohon kepada Allah al-ghina, yakni kecukupan. Ikhwafillah barakallahu fikum. Bedakan antara kaya dan cukup. Banyak orang menginginkan kekayaan, tapi tidak minta cukup kepada Allah, tidak minta kecukupan. Sehingga kaya, harta banyak, harta tapi tidak ada cukupnya, itu manusia. Sedangkan hakikat kekayaan sebenarnya adalah kecukupan yang ada pada jiwa kita. Makanya beliau sampaikan, laisal ghina an kasratil ardi, bukan orang kaya itu yang banyak berlimpah harta, walakinnal ghina ghina nafs, tapi sejatinya kaya itulah orang yang kaya jiwanya. Sehingga ini yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah agar diberi kecukupan. Naam wa barakallahu fikum. Karena kalau cukup berarti kita akan terpenuhi segala kebutuhan. Kalau kaya belum tentu semua akan bisa dipenuhinya. Betul? Sehingga antum bedakan. Antum pilih kaya, antum pilih cukup. Mana coba sekarang? Sudah berubah berarti. Pilih kaya atau pilih cukup? Benar ya, pilih cukup. Bukan pilih kaya. Nah ikhwah, barakallahu fikum. Harus kita bedakan. Sehingga ikhwah fila barakallahu fikum. Yang kita sebut dalam tema kajian ini, teladan pemimpin dalam rumah tangga. Siapa kiranya pemimpin rumah tangga? Tentu kita. Sebagai suami, sebagai ayah. Suami pemimpin bagi istri, ayah pemimpin bagi anak-anak, dan kita pemimpin rumah tangga bagi seluruhnya. Kebaikanmu penentu kebaikan keluargamu. Sampai Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21, Allah habarkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانْتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah katakan di ayat ini, orang-orang yang mereka beriman sebagai pemimpin, kita menjadi orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, benar imannya, lalu diikuti oleh keturunannya dengan iman. Nah, perkara inilah yang menyebabkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kumpulkan ya, dia dan anak keturunannya di surga Allah. Inilah sosok pemimpin yang berhasil. Bukan pemimpin, bukan seorang ayah yang ia berhasil menyekolahkan anak sampai dia punya titel semuanya. Tapi yang berhasil adalah yang bisa mendidik keluarga menjadi soleh-solihah, mengantarkannya ke surga Allah Ta'ala, dan aman selamat dari azab api neraka. Ini sejatinya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, apalah artinya kalau engkau berhasil berjuang mendidik atau mengantarkan anak-anak belajar sampai mencapai titel sarjana S1, 2 atau S3 dan seterusnya, tapi kalau akhirnya berkumpul di neraka. Jangan berharap biar kita semua di neraka. Yang penting satu keluarga kumpul jadi satu di neraka. Mau begitu? Ini tidak mungkin ya ikhwah. Jangan kira di neraka kita orang akan bisa bahagia. Kalaupun di dunia kita saling cinta, Allah katakan, Al-ahillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Yang di neraka, walaupun di dunia mereka saling cinta, keluarga, ketika sudah di neraka, mereka akan jadi musuh. Tidak ada lagi rahmat. Tidak ada lagi anak mengaku bapak dan membela bapaknya. Tidak. Ikhwa barakallahu fikum, bahkan saling menuntut. Anak mengaku bapak yang salah, kenapa tidak didik aku dengan agama sehingga aku di neraka. Bapak bilang salahmu sendiri gak mau ngaji. Saling menyalahkan. Tidak ada yang tanggung jawab. Semuanya di neraka sama. Wal'iyadzubillah, maka ikhwah perhatikan. Seperti ayat tadi. Allah sudah katakan harapan kita semua sama. Kita dambakan agar istri kita, anak-anak kita semua itu jadi qurrata a'yun. Apa sih qurrata a'yun? Maknanya memang yang menjadi penyejuk pandangan mata, menjadi penenang jiwa, hati kita. Dan ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tidak akan engkau capek kecuali kalau istri dan anak-anakmu semua bisa menjalankan ketaatan kepada Allah taala. Yakni mereka menjadi salih-salihah. Itulah qurrata ayun. Tapi ingat akhir kalimat doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar kita dijadikan dulu sebagai pemimpin untuk mereka yang bertakwa, memimpin dalam ketakwaan. Dan tidak akan bisa ketakwaan diraih kecuali dengan ilmu. Sehingga mestinya kita sebagai pemimpin harus semangat belajar, belajar, mengkaji ilmu. Sebab dengan ilmu itulah kita akan menjadi baik. Ikhwafillah barakallahu fikum. Bukan dengan harta menjadikan kita baik. Korun berlimpah harta tapi semakin bakhil sehingga Allah benamkan di bumi. Fir'aun dengan tahtanya congkak sombong, Allah benamkan di laut. Dan ya fila barakallahu fikum, jangan kita ikuti langkah mereka. Seperti doa beliau tadi, waj'alna hudatan muhtadin, ya Allah jadikan kami pembimbing yang bisa memberi petunjuk, bimbingan kepada keluarga dengan petunjukmu. Karena iwafillah barakallahu fikum, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tentunya bisa tahu ini petunjuk Nabi kalau kita dengan ilmu. Salah satu yang perlu kita ambil pelajaran dan kita jadikan teladan kita dalam sisi apa kita meneladani Nabi. Ikhwafillah barakallahu fikum, dari sisi sikap santun, sikap lembut yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah pelajaran untuk kita. Yang Allah telah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, "Wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghanidhal qalbi lan faddu min hawlik." Allah katakan dalam ayat ini, maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi berlaku lemah lembut sikapmu kepada mereka. Andaikan engkau bersikap fadhong, yakni kasar, jelek ucapan-ucapanmu, ghalidhal qalbi, keras hatimu, lam faddu min hawlik, mereka akan lari menjauh dari sisimu. Ini contoh ikhwah bagaimana beliau di dalam memimpin umat, memimpin keluarga. Beliau dengan sikap inilah mendapatkan keberhasilan. Semua orang cinta dan mencintainya karena kebaikan sikap beliau. Dan ini adalah Al-Quran yang beliau jalani. Sehingga ighfirullah barakallahu fikum, Allah membimbing kita, teladani, belajarlah engkau untuk bisa menjaga lisanmu. Jangan engkau berbicara kecuali yang baik. Seperti yang beliau katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jadi ikhwafillah barakallahu fikum, kita diperintah untuk belajar dari dua sisi. Satu sisi kita belajar bicara yang baik, sisi lain kita belajar diam yang baik. Karena ada orang diam tapi enggak baik. Ya. Ada orang yang bicara juga enggak baik. Maka kita suruh belajar. Kalau memang kita bicara itu membawa kebaikan, bicaralah. Kalau tidak, diamlah. Kalau kita diam membawa kebaikan, kita akan diam. Tapi kalau diam tidak membawa kebaikan, Melihat kemungkaran kok diam. Melihat kejelekan kok diam. Keliru ya ikhwah. Tempatkanlah pada posisinya. Demikian ya fila barakallahu fikum, kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dan antum coba perhatikan penuturan dari pembantu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Beliau menghabarkan kepada kita dalam hadis Imam Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qal, ma masistu dibajan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala shamamtu raihata qat atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala qad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin, fama qala li qat uff, wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu, wala li shay'in lam af'alhu ana fa'alta. Kata beliau Anas ibni Malik radhiyallahu anhu menuturkan, tidak pernah aku menyentuh sutra, baik itu sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis, lebih halus dibandingkan halusnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya telapak tangan lebih halus dari sutra. Dan tidaklah aku mencium bau harum sama sekali yang harumnya ya seperti apapun, tidaklah harum itu lebih dari harumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, beliau punya tubuhnya harumnya lebih harum dari segala bentuk minyak harum yang ada, wangi-wangian yang ada. Dan sungguh kata Anas ibni Malik radhiyallahu an, aku berkhidmat membantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Tidak pernah beliau memarahiku dengan kata-kata uff, membentak, tidak pernah. Ya ikhwah, kira-kira jujur aja, kita pernah enggak bentak istri? Pernah enggak kira-kira? Jawab sendiri-sendiri saja ya. Jangan dijawab di forum. Nanti, kamu ya? Jangan. Pernah enggak? Jawab dalam hati sendiri. Sudah. Kita pernah enggak membentak anak-anak kita? Kalau enggak pernah, Masya Allah. Jawabannya, hari-hari Ustaz. Nah, itu nih yang repot. 10 tahun dia membantu beliau, enggak pernah dengar kata-kata marah. Ya. Kata-kata uff. Kenapa? Tidak. Dan kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, tidak pula beliau mengatakan ketika aku melakukan sesuatu yang tidak pas, lalu beliau marah, "Kenapa kau bikin begini? Kenapa kau perbuat begini?" Tidak pernah. Dan kalau sesuatu yang tidak aku lakukan pun beliau tidak mengatakan, kenapa enggak bikin begini? Ikhwafila barakallahu fikum. Lihat, beliau adalah orang yang paling santun, beliau paling pemaaf, beliau orang yang paling bisa menahan emosi. Sedangkan kita kadang kebalikannya, paling emosian, paling pemarah, ini kita-kita orang. Bukan antum ya, saya sudah diantaranya. Jadi kita perlu belajar untuk selalu introspeksi diri. Mengapa kita belum bisa? Ya belajar. Karena sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, seperti itu penuturan istri-istri Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau tangannya untuk memukul istrinya, pembantunya. Beliau hanya memukul musuh-musuh dalam perang jihad fisabilillah. Maka ya fila barakallahu fikum, di mana kita dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh kebalikannya. Namun kita berharap semoga Allah bimbing kita bisa meneladaninya. Dan ini satu sisi yang perlu kita koreksi di antaranya. supaya istri senang bersama kita, selalu tumbuh rasa cintanya, kesetiaannya terjaga, begitupun anak-anak kita, supaya menghormat kita sebagai ayah, cinta kepada kita. Ya ikhwah, ini penting sekali untuk seorang ayah bisa menanamkan kecintaan anak pada dirinya, menanamkan simpati anak pada dirinya. Sebab bagaimana ayah akan didengar suaranya, nasihatnya, kalau anak tidak suka dengan sikapnya? Tidak mungkin. Biasanya orang kalau sudah ada rasa cinta, pasti akan dengar apa yang dikatakannya. Apa yang diperintahnya akan dijalaninya. Apa yang tidak disuka akan dijauhinya. Mengapa kita sering tegur anak kita tetap melanggar? Ada apa kiranya? Cobalah koreksi pada kita sendiri. Barangkali kita sendiri melanggar yang kita ucapkan. Ini yang perlu kita sama-sama koreksi, ya ikhwan. Karena sungguh untuk menjadi teladan berat. Ya. Dan ingat, kita ini akan selalu disorot istri dan anak-anak kita. Makanya keberhasilan diri kita sebagai pemimpin, kita akan lihat pada cermin. Cermin kita siapa? Istri. Ya. Cermin kita, istri kita. Yang kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, dialah orang yang paling baik akhlaknya. Paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sehingga pengakuan istrimu itulah sejatinya dirimu. Kalau kita dikritiki istri, jangan marah, jangan emosi. Karena dia cermin kita. Ibarat kita ya, bercermin, melihat di cermin, kok ada rupa jelek di cermin itu, jangan kita hancurkan cerminnya. Perbaiki rupa kita. Kenapa sih? Kok ada sesuatu yang gak pas? Coba. Kalau kita pukul cerminnya hancur, ya repot. Cermin tidak baik, pukul pecah. Bercermin lagi yang lain, sama saja, pecah lagi. Ingat ya ikhwah, ini gambaran. Kalau kita sebagai suami gampang emosi, yang dikritik sedikit istri, dimarah. Sedikit-sedikit dikritik, cerai. Dianggap ini istri paling ya gak bagus, banyak mengkritik. Cerai, ganti yang lain, sama. Didapati dirimu seperti yang lalu, masih banyak kekurangan. Dia juga ngeritik dirimu, sama. Pecah lagi rumah tangganya, ganti lagi. Ganti istri berapa kali, tetap begitu, kamu gak rubah dirimu. Coba rubah. Sehingga kalau satu sudah baik, tambah satu lagi, tambah baik. Berani? Satu belum baik, mau tambah, hancur dua-dua. Satu tambah satu, nol. Satu lari, satu pergi. Enggak dapat. Katanya poligami, kok enggak ada satu pun di sisimu? Ya ini karena enggak dikoreksi. Makanya jangan, kenapa Rasulullah SAW bisa 9 nih? Baiknya beliau. Kita satu, gak bisa nambah. Belum baik berarti. Perbaiki dulu. Syukuri yang ada, insya Allah ditambah. Ya itu ikhwah. Kalau mau, perbaiki insya Allah. Sehingga ketika istrimu memang percaya, yakin engkau akan sanggup menjadi pemimpin biarpun 4 istri, monggo, silakan mas. Silakan deng. Mau 4 sudah. Karena dia percaya engkau bisa adil. Lah kalau satu begini modelnya, mau tambah satu lagi, aduh, nasiku jadi apa nanti? Iya ikhwah barakallahu fikum. Jadi penting, lihat sosok Rasulullah SAW. Beliau gambarkan, sebaik-baik kalian itu yang paling baik pada istrinya. Sehingga istri ini cermin bagimu. Karena dia tahu kapan ketika engkau bahagia. Seperti apa sikapmu ketika senang banyak harta? Apakah kau tipe laki-laki yang suka poya-poya, suka begini, suka begitu? Ketika engkau tidak dapat harta, engkau dapat musibah, bagaimana kesabaranmu? Dia tahu semua. Istilahnya lahir batinnya, dia tahu dirimu. Maka kalau dia komentar padamu, yang mesti diperbaiki diri kita. Kayak umamanya, perempuan bercermin ketika bermake up, dia goreskan ya pena di alisnya. Kalau dia lihat terlalu bagus atau terlalu jelek, mestinya dibaguskan dulu, dibetulkan dulu. Umpamanya bikin bibir merah sampai terlalu, barangkali perlu, bukan cerminnya yang dikasih hancur. Benahin dulu yang ada pada diri kita. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau meneladani keharmonisan dalam rumah tangganya, luar biasa. Satu contoh daripada hadis ini pula, Aisyah radhiallahu anha menuturkan, ketika ditanya, apa sih yang dilakukan beliau kalau di rumah? Dituturkan oleh istrinya, kana fi mihnati ahli. Beliau bantu kita istri di rumah. Kalau dengan azan sudah dikumandangkan, beliau pergi sholat, keluar. Dan ikhwah, istri beliau juga menuturkan, kalau beliau pergi sholat meninggalkan rumah, apakah pergi begitu saja nyelonong tanpa pamit? Nggak. Dituturkan istrinya, beliau mencium istrinya lalu pergi sholat. Pamit nggak kira-kira lo begini? Pamitnya bukan sekedar assalamualaikum, pergi, tapi coba sayang dulu sedikit. Subhanallah ikhwah, terkesan dan terkenang sayangmu pada istri. Ini menambah kesetiaannya. Pulang akan dibikinkan yang istimewa buatmu. Ya, sebagai wujud cintanya. Tapi ikhwah, kalau kamu tidak peduli, keluar pergi masuk rumah kayak masuk mall, rumahmu kayak pom bensin maksudnya, masuk keluar tanpa salam. Ya sudah, istrimu, oh sudah di rumah ki. Sudah di rumah, Mas. Sudah di rumah deh. Enggak tahu kapan datangnya, pergi. Mana ini orang sudah dikasih bikinkan teh, enggak ada lagi. Sudah pergi. Kira-kira istri kayak apa jadinya? Datang tidak ditahu, pergi juga tidak pamit. Kan bingung. Enggak tahu maunya. Anak-anak juga akan meniru yang tidak baik. Sehingga semua keteladanan. Dan ikhwah barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, beliau sampaikan kepada kita dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan kepada dari Anas ibni Malik, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Pernah satu kali beliau datang kepada ya anak kecil dari anaknya para sahabat yang diberi kunyah Abu Umair. Dia punya piaraan burung. Kalau beliau datang tanya, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair? Ya Abu Umair, bagaimana burung yang kau pelihara itu? Karena dia kesukaannya itu. Jadi ada sentuhan bahasa sehingga dia terkesan perhatian beliau padanya. Coba lihat ikhwah. Seperti itu kita coba datang di rumah, di samping istri kita sudah dapat kita ya tanya, di mana kabar anak kita, bagaimana fulan, bagaimana fulan. Ya ikhwah, termasuk beliau pernah Rasulullah SAW mencium cucu beliau Hasan dan Husain di sisi beliau Aqra ibni Habis. Kaget, ya Rasulullah, kau cium dia? Aku punya anak 10, tidak satu pun aku cium anakku, katanya. Subhanallah ikhwah. Beliau itu begitu sayang dan diungkapkan sayangnya dari samping kata-kata. Kadang beliau cium ya cucu beliau, Hasan, Husain. Ya. Subhanallah. Dan beliau mengatakan, man la yarham lam yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang kepada sesama, tidak akan disayang Allah Ta'ala. Dan kakunya hati itu tuh seperti ini orang tadi. kasar, kaku, karena ini orang Badu, orang Badui yang hari-hari biasa gembala unta di gurun Sahara. Kayak apa coba kira-kira? Orang paling kasar itu penggembala unta, ikhwah. Karena unta itu penggembala harus pegang tongkat untuk pukul. Kalau enggak dipukul enggak bisa diarahkan tongkat. Kalau kambing cuma cukup dihalau begini bisa. Dipele dengan tangan, dihalangin, dihalau, diarahkan, kambing ikut. Unta cuma begini tabrak kamu, diinjek, pukul. Itu karakter kasar, kaku, karena memang membentuk. Sehingga kaget lihat belum mencium cucunya. Aku punya 10 anak, dah satu pun aku cium. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Ini kelembutan beliau. Makanya disebutkan dalam hadis berikut ini, Rasulullah menghabarkan kepada kita dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Sungguh sikap lembut, sifat kelembutan, tidaklah ada pada sesuatu, pasti akan membuat indah. Dan tidak tercabut dari sesuatu, pasti akan bikin rendah. Kalau kita ingin menjadi sosok pemimpin di rumah yang berwibawa, bukan dengan sikap kaku, ya, supaya apa? Ditakuti. Engkau bukan harimau ya ikhwah. Jangan keluarkan taringmu. Jangan suka meraung untuk menakuti anakmu. Dia adalah punya hati anakmu. Coba sentuh dengan sentuhan yang santun. Bahasa yang baik. Ya. Tidak mesti kita harus dengan sikap kaku kasar dengan pukulan selalu. Beliau Rasulullah SAW tidak memukul. Tapi beliau memberi arahan. Lihat dalam hadis-hadisnya. Bagaimana beliau membimbing seperti Ibnu Abbas. Dipegang pundaknya, disampaikan, ya hulam inni u'allimuka kalimat, ya hai anak, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Atau ketika menyampaikan kepada Ibnu Umar, juga dengan santunnya, dipegangnya pundaknya, diberitahukan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Atau dibonceng seperti Mu'ad bin Jabal. Sambil berjalan, diboncengnya, ditanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqul alal ibad. Artinya, metode menasehati, memberi bimbingan, ini yang harus kita variasi. Mungkin ketika kita melihat anak kita menangis, adik dan kakak berkelahi, kita sebagai ayah kadang-kadang terpancing emosi, imma dipukul dua-duanya atau dipukul kakaknya. Karena kakaknya yang besar, adanya menangis. Yang dipukul siapa kira-kira? Yang dimarah siapa? Kakaknya. Kenapa kau bikin adik pukul adik begini, begini, begini? Kita emosi kadang-kadang. Padahal mestinya dudukan. Kenapa menangis? Kakak pukul. Dudukan. Memang kenapa kakak pukul kamu? Tanya kakaknya Marida. Kenapa kamu sampai pukul adik? Ternyata adik ini mengganggu kakaknya yang lagi belajar. Sehingga kakaknya tidak sabar dipukul adiknya. Siapa yang salah? Nah, karena sudah isya, sampai besok pagi lanjut insya Allah ya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Jazakallahu khair begitu. Nah, subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.